Počúvate sobotný podcast denníka N. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú zástupca šéfredaktora denníka N Konštantín Čikovský. Ahoj, Tino.
Ahoj, dobrý deň.
A vedúci oddelenia publicistiky a komentátor denníka N Roman Pataj. Ahoj, Roman.
Ahoj, dobrý deň.
A budeme sa samozrejme rozprávať o vládnej kríze. Roman, ide Richard Sulík položiť ďalšiu vládu?
No, veľmi jednoduchá odpoveď je, že áno, ja som osobne presvedčený, že Richard Sulík neblafuje a naozaj urobí to, čo hovorí, ak Igor Matovič neodstúpi z funkcie predsedu vlády a Saska budúci týždeň a jej ministri odídu tiež. Teda odídu a podajú dimisiu. Ale samozrejme je to trošku komplikovanejšie, lebo Sulík má technicky pravdu v tom, keď hovorí, že jeho odchod tento raz nemusí nevyhnutne znamenať aj pád vlády, lebo papierovo zvyšok koalície stále má v parlamente väčšinu. Teoreticky by ho dokázal poskladať. V tomto má Richard Sulík tento raz ľahšiu trošku pozíciu, lebo čas voličov môže túto jeho verziu príbehu akceptovať a nemusia mu vyčítať, že tú vládu položil tak ako kedysi.
Tino, ty fandíš Sulíkovi alebo Matovičovi?
Keď si mám vybrať z tých dvoch tímov, tak som jednoznačne tím Sulík, pretože Richard Sulík úplne presne pomenoval to, v čom máme problém. Máme problém, že máme veľmi málo funkčnú vládu a ten hlavný problém funkčnosti tej vlády je Igor Matovič. A Igor Matovič je človek, ktorý sa už nevie napraviť, ktorý sa to nevie naučiť a bez toho, aby sme vymenili Igora Matoviča, tak nebudeme mať kvalitnú vládu.
Prečo si myslíš, že sa nevie napraviť?
Pretože vidíme, že nezmenil hlavné motivácie svojho správania počas celého času, čo ho poznáme v politike. A teraz, keď je vo funkcii pod väčším tlakom, keď má väčšiu zodpovednosť, tak sa jeho horšie vlastnosti oveľa zrýchľujú, oveľa zväčšujú, idú viac do popredia a je to zo dňa na deň, z týždňa na týždeň, je to horšie a vidíme, že nie je možné, aby ten človek dokázal ešte myslieť na to, že tu nie je sám pre seba, ale pre ostatných, pre vládu a tak ďalej.
A teraz, keď sme Matoviča viac ako týždeň nevideli, tak sa môže zdať, že to nie je až také strašné a že oproti tomu, aký bol Fico, že sa nič také vážne nedieje. Je to, Tino, viac o forme alebo je to aj o obsahu?
Tu je problém ten, že Igor Matovič nielen, že vie vyvolávať mimoriadne emócie a tie emócie sú v tejto chvíli úplne nevhodné, rozdeľujú krajinu, ale je tu aj problém ten, že on vzbudzuje nádej, že je možné riadiť krajinu, je možné riešiť veľké problémy veľkými vyhláseniami, veľkými krokmi. Ale riadiť krajinu treba každý deň pracovito, rozumne, počúvaním iných ľudí. A toto Igor Matovič nevie. Toto prenáša svojich spolupracovníkov. Preto on je sústavne v konfliktoch s ľuďmi, ktorí hovoria, že sú veci zložité, že nedá sa niečo riešiť jednoducho. Že treba riešiť aj veci, ktoré sa nám nechce riešiť. A on toto nedokáže. Tento štýl vládnutia je úplne katastrofálny, pretože už po roku vidíme, že veľmi veľa vecí sa oproti vláde Smeru zhoršilo. Samozrejme, že niektoré sa zlepšili, o tom nie je diskusia, ale veľmi veľa vecí sa aj zhoršilo a to je kvôli tomu, že na čele vlády nie je človek, ktorý by ju dokázal viesť.
Roman, ty si tým Sulík alebo tým Matovič?
Som tým Sulík, aj ja, lebo presne to, čo hovorí Tino, všetky tie jeho dôvody platia. Ja tiež nemám najmenšiu ilúziu o tom, že by sa Igor Matovič dokázal zmeniť tak, aby bol schopný viesť vládu spôsobom, ktorý bol udržateľný viac ako týždňa alebo mesiace. To si neviem predstaviť.
No dobre, ale nie je to tak, že Richard Sulík išiel do vlády s Igorom Matovičom a teraz je prekvapený, že je vo vláde s Igorom Matovičom?
Samozrejme, všetci sme dopredu vedeli, že to bude problém, že to môže byť problém. A Richard Sulík do toho išiel tiež tým, že sa možno podarí Matoviča zvládnuť. A treba povedať aj to, že Richard Sulík nie je úplne bez viny na tejto situácii. No ale to, že ten problém s Matovičom je až taký veľký, sme asi nemohli zistiť inak ako osobnou skúsenosťou. My sme mohli tušiť, že je konfliktný, že nie je tímový hráč, ale tá nádej, že predsa len dokáže svoje zlé stránky osobnosti nejakým spôsobom korigovať, tak existovala a navyše bola aj politicky, sme ju museli akceptovať, lebo iné riešenie po voľbách neexistovalo, ako to, že Igor Matovič zostaví vládu. Takže vyčíta teraz jeho koaličným partnerom, že s ním do tej vlády išli, keď vedeli, aký je, no tak nemali na výber. Museli to urobiť.
Keď Richard Sulík položil vládu Ivety Radičovej, dávalo sa mu to za vinu. Teraz to už akceptujeme?
Vieš čo, ja som počul takú dobrú myšlienku a veľmi sa mi páči, že vtedy Richard Sulík odstrelil dobrú premiérku zo zlých dôvodov a teraz odstrelí zlého premiéra z dobrých dôvodov. Čiže ten rozdiel je obrovský. Teraz, keby tu bol medzi nami Richard Sulík, tak by sa s nami hádal, že on vládu Ivety Radičovej nepovalil, ale povalil. Je to tak, že to bol on hlavný vinník toho pádu a bola to chyba. Teraz podľa mňa robí správne rozhodnutie a rozdiel ešte aj v tom, že kým vtedy sme presne vedeli, čo bude nasledovať, vedeli sme, že budú nasledovať predčasné voľby a vláda Roberta Fica. Teraz to nevieme. Teraz ten vývoj má rôzne verzie, ktorý bude nasledovať po budúco týždňovej strede a môže priniesť ešte rôzne prekvapenia. Čiže rozdiely sú dva. Že vtedy urobil Richard Sulík chybu, teraz tú chybu podľa mňa nerobí. A vtedy bolo jasné, že situácia bude horšia, teraz je reálna možnosť, že bude lepšie.
Ako veľmi je reálna tá možnosť, že to bude lepšie?
To je, keď si všimneš všetkých politikov, ktorých sa teraz médiá pýtajú na ich názor, na ich postoje, na ich ďalšie kroky, nikto to nepovie. Poprvé preto, že samozrejme nemôžu povedať všetko, aby si otvorili nejaké možnosti na rokovania. A po druhé, reálne oni to nemusia vedieť. Lebo kvôli Igorovi Matovičovi, ktorý môže za 5 minút vymyslieť niečo, čo všetko zmení, aj kvôli komplikovanosti situácie ako takej, ten vývoj môže byť nepredvídateľný. Ale tá šanca podľa mňa reálna je. Ak by došlo k vytvoreniu štvorkoalície s iným premiérom, tak situácia by bola lepšia, minimálne dočasne.
Tino, ty si chcel niečo povedať?
Že my sa môžeme báť, že ako to celé skončí. To je opravnený strach, ale platí to, čo sme povedali na začiatku, že Richard Sulík správne pomenoval súčasný problém a súčasnú situáciu, tá je, že nie je možné, aby takto vláda pokračovala. A to nie je kvôli tomu, že či sa nám niečo páči, alebo z nejakých politologických dôvodov a tak ďalej. Ale jednoducho kvôli tomu, že tá vláda sa už rozpadala. Že tam už nikto nevedel, čo má robiť, že oni mali problém sa už pomaly zísť, oni mali problém sa dohodnúť, o čom rokujú. To bolo tak zle riadené a na vine bol najviac Igor Matovič. Čiže že to nie je reálna možnosť, že by to takto mohlo pokračovať. Teraz napríklad 2 týždne to ako tak funguje, pretože sa nič dôležité nedieje a ministri si riešia svoje, Eduard Heger je na zdravotníctve a tak ďalej. Čiže aspoň niektoré akutné veci sa ako tak riešia. Hej? Ale takto nemôže fungovať štát.
Budete si myslieť, že to bolo to ultimátum Richarda Sulíka? Lebo jedna vec je, že pomenoval, že takto to ďalej nejde a teda asi naozaj možno aj vystrašil Igora Matoviča. Druhá vec je, dal ultimátum. Budete si myslieť, že to ultimátum bolo správne, aj keď to povedie k predčasným voľbám a k návratu Pellegriniho Fica? Roman?
To ultimátum bolo skôr či neskôr nevyhnutné. Lebo je to presne tak, že či by sa to stalo o mesiac, o dva alebo o pol roka, niekto by to ultimátum, samozrejme, najpravdepodobnejšie Richard Sulík nahlas vyslovil. A navyše tomuto ultimátu predchádzala ešte snaha o dohodu. A to si pamätáme, ako sa skončila to Matovičovou tlačovkou, na ktorú je vlastne dohodu, ktorá ešte nebola oficiálne potvrdená, tak ju roztrhal. Čiže v tomto tiež verím Saske, že vtedy sa to z nich zlomilo. A uvedomili si, že už nemá zmysel ďalej to naťahovať. Samozrejme, môžeme sa do nekonečna baviť, či to ešte mohli vyskúšať, nemohli vyskúšať, ale je to tak, táto vláda jednoducho nefunguje. Pozrime sa na posledný mesiac, keď sme tu mali rekordné prírastky mŕtvych a reálne sa nerobilo vôbec nič. Vláda za 3 týždne nebola schopná ani len prijať a do praxe zaviesť návrhy odborníkov, s ktorými 4 dní rokovala. A to je, toto je naozaj vina Igora Matoviča, ktorý tú vládu nedokáže riadiť.
Tu je problém ten, že to, ktoré riadenie je viditeľné, a to, teda to neriadenie je také viditeľné, že vláda a štát stráca autoritu. A znova toto znie aj v takom podcaste ako nejaká fráza. Ale on to skutočnosti znamená to, že ľudia nedodržiavajú predpisy, že firmy si robia, čo chcú, pretože sa nevedia spoliehať na štát. Že nie je klesá ochota ľuďom si navzájom pomáhať, pretože neveria, že sa to dá, pretože nevedia, že budú odmenení, že to bude fungovať. Pretože vidia, že nefunguje vláda. Tak sa starajú sa čoraz viac iba sami o seba. A toto by skončilo tým, že by tu znova sme sa dostali do situácie, že neplatí právo. A v taký čas by bolo možno ešte najlepšie riešenie, keď boli predčasné voľby cez referendum.
Za ľudí také ultimátum nedala strana Za ľudí. Prečo podľa teba, Tino?
Pretože nie je to strana, ktorá je úplne jednotná, nemá takého skúseného lídra. Veronika Remišová je politicky dnes vo veku Richarda Sulika, keď položil Radičovej vládu. Ona jednoducho nie je schopná ešte tak jasne, ďaleko siahlo rozmýšľať, držať sa toho, čo rozhodne. Možno sa jej to niekedy podarí, možno, že ju táto kríza zmetie.
Ak môžem k tomu dodať, tak v tomto stenom nesúhlasím, lebo to je úplne jasné, že Veronika Remišová to žiaľ nikdy nedokáže. Ona ako politička zlyháva a nebude to lepšie ani o 5 rokov, ani o 10 rokov.
Skús to pomenovať, že prečo podľa teba zlyháva.
Richard Sulík zlyhal, keď zapečinil pád vlády Ivety Radičovej, ale urobil to spôsobom, ktorý sa snažil vysvetliť, bol jasne čitateľný, bol nesprávny, ale časť ľudí tomu rozumela. Veronike Remišovej sa nedá rozumieť, čo chce. Voliči to vidia a keď politik sa postaví pred kameru a je schopný povedať len zo pár fráz a keď sa mu tie minú a ďalej nie je schopný povedať nič navyše, tak voliči nemajú prečo ho voliť. To sa nezmení, lebo Veronika Remišová podľa mňa toho nie je schopná.
Nie je to tak, že ona len nechce pád vlády, nechce návrat mafie? Nie je to preto, že ona má možno mentálne bližšie k Igorovi Matovičovi kvôli tomu, že teda kedysi bola aj s ním v strane, ako k Richardovi Sulíkovi?
To je možné, len aj v takom prípade sa od politika očakáva, že to bude schopný zrozumiteľne komunikovať. Že nebude ľudí čoraz viacej frustrovať svojim vystupovaním nerozhodným. Takže tento, keby mala takýto názor, je plne legitímny, len mala by to vedieť povedať. A samozrejme má to komplikované tým, že jej strana je rozpoltená, že jej vlastní poslanci s týmto jej postojom pravdepodobne nesúhlasia. Takže ona je vlastne medzi dvoma mlynskými kameňmi, svojim poslaneckým klubom, teda jeho väčšinou, a svojim názorom. No. A v tom je aj jej postavenie predsedničky strany veľmi slabé.
Tino, myslíš si, že Andrej Kiska im ešte občas zatelefonuje, alebo on už je úplne mimo?
Som výkonňar, ale nemám informácie. Myslím si, že v jeho povahe je, že teraz je doma veľmi nervózny a myslím si, že sem tam niekam pošle SMS-ku.
A čo si podľa teba myslí?
Že je tu jedna podstatná vec a to je tá, že treba ľuďom a poslancom odano zrozumiteľne vysvetliť, že mandát na to, aby viedol vládu, tu má odano, ale nesmie to byť Igor Matovič, pretože to nefunguje.
Poďme si rozobrať tie možnosti. Ten týždeň bol celkom turbulentný. Nakoniec sme ho končili tým, že sa hovorilo o nejakom pokuse Igora Matoviča dohodnúť sa na trojkoalícii. A to takej, že až keď Richard Sulík odíde, len sa to trochu zaseklo na Za ľudí, lebo síce pre nich by bola splnená požiadavka, že odišiel Matovič, ale väčšine poslaneckého klubu sa to nepáči. Tá väčšina, ktorú by potom mali v parlamente, by bola zrejme veľmi tesná. V každom prípade v tých scenároch všetkých sa hovorí o tom, že budeme mať nového premiéra a že by ním mohol byť Eduard Heger. Ty ho z nás troch poznáš asi najlepšie. Kto je vlastne Eduard Heger a aký by bol premiér?
Eduard Heger je človek zrelý, v ideálnom veku pre premiéra. Má relatívne už dobré politické skúsenosti, keď ho porovnáme s ostatnými ľuďmi v Oľano. Je to človek, zvyknú hovoriť takou frázou, konsenzuálny. Ono to znamená to, že s ním sa nedokážete pohádať, pokiaľ nie ste človek, ktorý chce robiť vyslovene zle. Má jedinečnú vlastnosť, ktorá ho odlišuje od iných politikov, od mnohých iných politikov, a to je, že on počúva, on je zvedavý. On je zvedavý, čo hovoríte, on sa chce dohodnúť.
Ďalej... Inak som ho pozerala aj na tlačovke tento týždeň a to je neuveriteľné, aký on je milý na novinárov, ako on sa usmieva, povie, že to nemá naštudované a že on odpovie neskôr. Úplne iný prístup.
A z veľkej časti má tieto veci aj natrénované, že on dokáže poďakovať za akúkoľvek novinársku otázku, keď je to naozaj hlúposť, pretože on si myslí, že sa to patrí. On je vlastne zároveň, dnes to prebovanie znie ironicky, ale to myslím doslovne, on je ľudový kazateľ, on z tohto prostredia prišiel do politiky, čiže on vie vystupovať a vie šíriť dobrú náladu. Ďalej, akože jeho osobnostná výhoda alebo politická výhoda je tá, že reprezentuje väčšinového voliča. Že je to ľudový politik, kresťan, čiže on by nemal asi problém so širokou podporou ľudí. A potom ešte, čo je jeho hlavná chyba, je, že je meký. On ako keby nerozumel tomu, že aj v politike sú zákerní ľudia, ktorí vedia podraziť. Ukážkou toho, kde tá jeho slabosť je jeho vzťah s Milanom Krajniakom. Vždy, keď prišli do akéhokoľvek odborného sporu, tak Milan Krajniak ho kompletne prevalcoval, pretože Milan Krajniak je človek, ktorý sa správa ako politik, si urobí niečo nečakané, čokoľvek a tak ďalej, a ľudia ako Eduard Heger sa potom voči tomu nevedia brániť. Hej. Čiže jeho slabosť je tá, že on nepredpokladá, že ľudia sú schopní svinstia podrazu.
Myslíš si, že by bol v parlamente schopný ako poslanec hlasovať s fašistami za tradičnú rodinu?
Myslím, že by sa zachoval podobne ako myslím, že Petr Kremský, že by ho to strašne trhalo, ale že rozumie širšie realite, že čo sú fašisti a že ak máme oni hovoria našu kresťanskú agentu, tak máme ju presadzovať iný spôsob. A tí spôsoby boli také, že nemám sa spolčovať s fašistami a mám ľuďom, ktorí majú iný názor, vedieť vysvetliť, prečo to robím a že myslím aj na nich a že im nechcem ubližiť. O to by sa asi on pokúšal. Veď keď si pozrieme presne Hegerové hlasovania v týchto veciach ako opozičného poslanca, tak nám, liberálom, by sa nepáčili určite.
Ale
nie to človek, ktorý by hlasoval niekedy s fašistami.
Roman, to hlasovanie s fašistami tento týždeň podľa teba neukazuje nejakú možnú podporu Matoviča v parlamente aj zo strany týchto konzervatívnych odidencov? Že teda on možno ani nepotrebuje Za ľudí alebo Sasku?
To neviem, lebo spomeňme si, že takéto prieniky hlasovacie boli už aj za predchádzajúcej vlády Smeru, SNS a Mosta, HIT. A tam je ešte iný problém, lebo aj keby s tým fašisti počítali, aj keby s tým, čo i len podvedome počítal Igor Matovič, že možno by ich dokázal využiť, tak akýkoľvek je ten poslanecký klub Olano zatiaľ lojálny, tak som presvedčený, že keby došlo k nejakej hĺbšej spolupráci medzi Matovičom a odidencami od Kotlebu alebo priamo s Kotlebom, tak ja si myslím, že ten klub by sa mu, ak nie úplne rozpadol, tak by významná časť jeho členov si povedala, že tak toto je moja červená čiara, že ja by som s nimi nedokázal spolupracovať. Ja si napríklad neviem predstaviť takého Gábora Grendela, že by bol schopný za takýchto okolností podporovať vládu, ktorá by bola závislá od vôle extrémistov.
No dobre, ale na toto hlasovanie napríklad Grendel nepovedal nič.
Gábor Grendel, áno, v poslednom čase drží bobríka mlčania, čo by som mu vyčítal, a je často ticho, keby podľa mňa ticho nemal byť, a často je proaktívne lojálny voči Matovičovi, keď si myslím, že to je zbytočné. ale napriek tomu si myslím, že on toto chápe, takže má tam v koalícii 26 ľudí, ktorí nemajú vôbec žiadny kompas a že musí s nimi skúsiť existovať. Tak toto je podľa mňa jeho postoj, ale keby prišlo na to, že reálne by s tými ľuďmi mal aj on spolupracovať, rokovať a vyjednávať nejaké kompromisy, väčšiny, tak myslím si, že on je jeden z tých, ktorí by do toho nešli. Dúfam teda, že by do toho nešiel.
Myslím si, že tam je veľká skupina poslancov, ktorí nevnímajú Oľano tak, ako sa vníma ono samo, tam je tomu cez Igora Matoviča a cez ľudí, ktorí hovoria o porazení mafie. Je tam veľká časť ľudí, ktorí jednoducho to chápu tak, že oni boli zvolení kresťanskými spolkami, v ktorých pôsobili, ktoré ich podporili. A nie sú teda proti tomu, proti boju proti mafii, ale oni chápu svoj mandát, že majú tieto veci hlasovať a keďže rešpektujú, že koalícia už v takýchto veciach nepríjme nikdy nič, dôležité nič, jednu veľkú zmenu, oni tomu rozumejú a dali sľub, tak sa chcú niekde inde ukázať. No. A urobia to pri hlasovaní, o ktorom vedia, že nebude úspešné, tým pádom alibisticky zahlasujú a nie sú dostatočne vzdelaní na to, aby rozumeli, čo sú fašisti. Je to smutné, ale myslím si, že to je to tak. Ne?
Roman, keby si mal ty vybrať premiéra z Olano, tiež by si vybral Hegera?
To je otázka. Myslím si, že Heger by bol fajn premiér. Trošku mu situáciu sťažuje to, že ho tak verejne navrhuje Igor Sulík a tam si nie som istý, či v tom prípade vlastne ešte len nespôsobí to, že aj keby Igor Matovič odišiel, tak Strucu vlastne toho Hegera za premiéra nepostaví. Strucu voči Sulíkovi, že tam nájde niekoho iného.
Ale koho iného?
Už keď sme sa bavili o tom Gáborovi Grendelovi, tak podľa mňa on by tú funkciu dokázal zvládnuť, lebo je tiež, ako vraví títo, konsenzuálny politik, pokojný.
Ale on nechcel ani funkciu ministra vnútra. Myslíš, že by mal odvahu na funkciu premiéra?
Neviem, to boli iné okolnosti. On tú funkciu ministra vnútra nechcel kvôli tomu, že v tom čase bol ešte trestne stíhaný. To trestné stíhanie samozrejme bolo vykonštruované a nebolo v poriadku, ale on chápal, že ako trestne stíhaný človek nemôže ísť na ministerstvo vnútra. Čiže to je plus bod pareňho. A ja netuším, že čo má v hlave, že či by on chcel robiť premiéra alebo nie. Skôr asi nie, len si sa pýtala na nejaké meno a toto mi napadlo prvé, také, ktoré som si predstavil, že pri takom človeku by som sa nehanbil, že to je náš premiér.
Zdá sa vám ten pokus o tú trojkoalíciu reálny, alebo ani nie? Roman.
To sme videli tento týždeň, keď koalícia nebola schopná prelomiť prezidentkino veto, boli tam nejaké problémy s uznášania schopnosťou. Tá koalícia by možno vznikla, väčšinu by mala veľmi tesnú, ale ja odhadujem jej životnosť na maximálne mesiace. Nedokázali by to podľa mňa udržať. A nie som si istý ani do akej miery vlastne to neprelomenie, tá neschopnosť uznášať sa v parlamente, či neboli taktikou Richarda Sulíka a SAS ukázať, že aha, takto by ste fungovali bez nás, bez našich poslancov, lebo reálne myslím, minimálne pri prelamovaní veta, tak hlasy poslancov SAS chýbali. Takže to je odkaz podľa mňa nejakého typu zvyšku koalície, že naozaj by ste to nedokázali spraviť. A ja si myslím, že by to naozaj dlhodobo nedokázali udržať ako trojkoalícia.
Tino, čoho sa týkalo to prelomenie veta?
To prelomenie veta sa týkalo opravy chybe v zákone, ktorý upravoval pokuty za diaľničné známky. To je inak veľmi zaujímavá vec, pretože ukazuje to na súčasný štýl vládnutia. To je pri kilečku, na ktoré boli všetci strašne hrdí, ktoré pretlačili cez zrýchlené konanie na začiatku, pretože tvrdili, že také niečo sa musí robiť okamžite zrýchlenie, pretlačili to cez covidové zákony, čo je absolútne absurdné. Urobili tam takú chybu, že sa nedajú teraz pokutovať, ak ide auto bez diaľničnej známky po diaľnici a chytí ho tá automatická kamera. Potom, keď na to prišli po pár mesiacoch, tak sa nevedeli dohodnúť, kto to má dať do vlády. Prešiel pol rok, počas ktorého sa štát vôbec nevedel dávať pokuty a mlčal. A potom sa stalo to, že, on, že nakoniec to nedal nikto do vlády a znova v zrýchlenom konaní to tam dal minister dopravy. A tá situácia už bola natoľko absurdná, že a išlo o relatívne menšie škody, lebo nešlo tam priamo ľudské životy, tak preto si to zrejme prezidentka vybrala ako ukážku toho, že odtiaľ pôjde. Vy nemôžete si robiť čokoľvek pri schvaľovaní zákonov.
V piatok možno tú predstavu o tej trojkoalícii narušil aj Boris Kollár, ktorý tvrdí, že chce štvorkoalíciu a že rokuje o štvorkoalície. Zatiaľ to ešte veľmi nevidno, ale Roman, myslíš si, že po zatknutí Vladimíra Pčolinského je to stále ten istý Boris Kollár?
Nie som si tým úplne istý. Neviem to úplne presne zanalizovať, môžem, to sú len špekulácie, ale faktom je to, že zatknutie Vladimíra Pčolinského sa osobne veľmi dotklo minimálne Milana Krajniaka. Samozrejme, v poslaneckom klube má Pčolinský brata, manželku, je pre túto stranu veľmi dôležitý. Čiže Sme rodina musí byť otrasená touto skutočnosťou, že jej riaditeľa si za takéhoto blízkeho človeka zobrala polícia. A to odstúpenie Milana Krajniaka z funkcie ministra práce sociálnych vecí s tým podľa mňa jednoznačne súvisí. Nemá nič spoločné s riešením krízy. Toto musí byť nejaký jeho osobný odkaz. A ja nedokážem odhadnúť to, že ako sa bude situácia Sme rodina vyvíjať, lebo ako jedna možnosť je tá, že Krajniak si povie, že on s touto partiou, myslím tým celú koalíciu, ktorá zavrela jeho kamaráta, nechce mať nič spoločné. To je jedna možnosť. V takom prípade by musel Boris Kollár počítať s možnosťou, že sa zmenší jeho poslanecký klub, rozpadne. Čiže on možno v hlave nosí práve túto hrozbu a vie, že keby išiel do trojkoalície s Igorom Matovičom, tak ani jeho klub vlastne nie je stabilný a tá väčšina by mohla sa rozplynúť ešte skôr, ako si my teraz myslíme. Čiže sú to len všetko špekulácie, ale nemyslím, že Smerodina je tá istá Smerodina ako pred rokom. Jej ochota byť v tejto koalícii, respektíve za akých podmienok v nej byť, sa určite zmenila.
Ťažko sa im to asi komunikuje, pretože povedať, že zavreli ste nám najbližšieho človeka a teraz sa vám za to budeme mstiť, lebo ho potrebujeme dostať na slobodu, je úplným popretím vlastne zmyslu tejto vlády.
Áno, to si nemôžu dovoliť a to aj robí zvyšok koalície, lebo keď si všimnite, tak oni sa buď k tomu nevyjadrili takmer vôbec, alebo keď sa k tomu vyjadrili, tak v zmysle padni komu padni presne v takom duchu, ako sľubovali, že sa budú správať. Čiže oni ani nemajú podporu ostatných z troch strán, keby chceli z toho robiť nejaký problém.
Pre mňa ten lakmusový papierik bude, že ak sa urobí akákoľvek z rekonštrukcie tejto vlády a naraz zistíme, že Roman Mikulec zo zdravotných dôvodov sa chce venovať niečomu inému, nechce byť minister vnútra, tak vtedy by sme mali byť veľmi nervózni, pretože to by znamenalo, že ten spor naozaj medzi Mikulcom a Krajniakom existoval a bol taký tvrdý, že by ho muselo odrano stiahnuť. To by som už asi bol veľmi nepokojný.
Tino, ty si na Facebooku strandoval o tom, že treba zrušiť SIS a delimitovať, ale nie je to naozaj reálna možnosť?
No, ak by sme tu mali niekoho, kto by mal tú politickú odvahu povedať, že je tam možno celkom dosť použiteľné hardveru, že je tam zo pár ľudí, ktorí si poriadne robia svoju prácu, ale tie väzby sú tak šialené a tak nekvalitné a majú v podstate 20 rokov. Tam za celú históriu Slovenskej informačnej služby bolo veľmi málo riaditeľov, ktorí ako tak viedli. Väčšinu času tá služba bola v zlých rukách. Preto je taká jej kvalita. A keby ste mali taký dom, ktorý bol takto o neho staralo, tak by ste sa snažili akože všetko z neho vykuchať a postaviť na novo. Možno naozaj iba nejaké základy by ste nechali. Ibaže v skutočnosti to je tak, že keď sa tu vymení politická moc, tak každá vláda si dosadí svojho nového riaditeľa a je posadnutá tým, že môže nahrávať, dajú si sluchátka a prestanú o tom rozmýšľať. Nemá na to odvahu. Ale myslím si, že ak naozaj by mala niekedy slúžiť na našu bezpečnosť Slovenská informačná služba, tak by mala byť postavená od znova.
Pri tých špekuláciách o tej trojkoalícii sa hovorilo aj o tom, že Matovičovi ide v prvom rade o pomstu Sulíkovi, dokonca, že by mohol byť minister hospodárstva, Hovorilo sa aj o tom, že by mohol ísť navnútro, že Mikulec by išiel do Sisky. Sú to všetko také kulárne, nepotvrdené informácie. Ako veľmi podľa teba, Roman, komplikuje tá Matovičová túžba pomstiť sa Sulíkovi o tie vyjednávania? A myslíš si, že je to tak, že naozaj to chce?
No, tie signály, čo chodia z rokovaní, nasvedčujú tomu, že áno. Že je to tak naozaj, že do značnej miery sú kroky Igora Matoviča motivované chuťou pomstiť sa Richardovi Sulíkovi. Čiže ak to takto je, ako to my zvonka vidíme a ako to zvnútra, ako zvnútra prichádzajú náznaky, tak potom neexistuje ťažšia situácia, v akej sa dá rokovať. Pretože ak vašou prvotnou motiváciou nie je nájsť najlepšie riešenie pre všetkých, ale nájsť najhoršie riešenie pre svojho odporcu, z toho nemôže vzísť dobrý výsledok. Čiže áno. Ak je Matovičovou motiváciou pomstichtivosť, a ja si myslím, že je, tak tá situácia je veľmi zlá a ťažko v nej hľadať dobrý výsledok.
Keď sa rozprávame o Oľano, tak nejak automaticky berieme to, že ten klub spraví to, čo povie Igor Matovič. Ale do akej miery to platí, Tino? A keby napríklad prišlo už aj k tomu, že by napríklad Heger sa stal premiérom, mal by aj on takú podporu, alebo tam v tom klube sú skôr poslanci, ktorí si povedia, že teraz idem používať vlastnú hlavu?
Veľmi by záležalo, do akej veľkej miery by Igor Matovič robil Hegerovej vláde zle. On aj keby sám sebe slúbil Igor Matovič, že jej nebude robiť zle, v momente, keď by Igor Matovič zistil, že prešli 2-3 mesiace a Eduard Heger má obrovskú popularitu a išto Igor Matovič je veľmi nepopulárny politik, čo už je veľmi nepopulárny politik, tak by na neho žiaril tak, že by začal hrúcať jeho podporu. Momentálne to je tak, že Eduard Heger má veľmi, veľmi silnú podporu v poslaneckom klube. Možno nie väčšina ľudí by ho chcela vymeniť za Igora Matoviča, ale je tam mimoriadne obľúbený a ak by myslím, že väčšina toho klubu sníva o situácii, že sa ráno zobudí a príde Igor Matovič a povie, že chcel, aby bol ministrom, premiérom Edo Heger a všetci mu zatlieskajú, všetci budú šťastní. Ale boja sa preto urobiť niečo sami.
Poďme teraz skúsiť trochu veštiť, lebo inak sa to pri Igorovi Matovičovi ani nedá nazvať. Roman, myslíš si, že niekto vyvolá hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde a že Richard Sulík za to zahlasuje?
Určite niekto vyvolá takéto hlasovanie, ak tá vláda sa nezrekonštruuje alebo nepadne sama. Minimálne opozícia to jednoducho musí skúsiť. Neviem si predstaviť situáciu, že by to Smer a Hlas neskúsili, keby toto ďalej pokračovalo. A čo sa týka Richarda Sulíka, tak on sám hovorí, že vôbec nie je isté, že by za pád vlády v takom prípade zahlasovali, lebo oni nechcú predčasné voľby. To je presne to, čo on hovorí od začiatku, že my chceme, aby odišiel Matovič, ale nechceme predčasné voľby. A keby sa zahlasovala za pád vlády, tak by to vlastne znamenalo, že príchod predčasných volieb. Takže toto Richard Sulík sám hovorí, že asi to neurobia. No? Čiže to je jedna z tých vecí, o ktorých sme sa bavili na začiatku, že je tam toľko neznámych, čo sa bude diať ďalej, že ten vývoj môže byť naozaj veľmi ťažko predvídateľný.
Aký zmysel malo potom to ultimátum?
No, to ultimátum malo taký zmysel, že sa jasne vyhránil voči Matovičovi a stále má zmysel v tom, že akékoľvek provizorné riešenie by vzýšlo, tak by nevydržalo dlho. Skôr či neskôr by to Olano sa muselo rozhodnúť, či naozaj nepostaví nejakú vládu, ktorá by mala pevnejšie základy a bez Matoviča na jej čele.
Oľano bude sústavne teraz každým dňom ešte viacej pod tlakom. Oni to počujú každý deň, dostávajú veľa SMS-iek, mailov, ľudia im to hovoria na ulici, hovoria im to ich podporovať a tým poslancom, že všetci, veď vám predsa všetci hovoria, že Oľano má postaviť premiéra a majú jednu požiadavku Igora Matoviča. Tak nebolo by dobré, keby ten náš Igor robil niečo iné. A ten tlak bude zvyšovať. A myslím si, že v jednu chvíľu to vybuchne.
Nemôžem si pomôcť a viem, že je to také matovčovské, ale myslím počas tej krízy celé dni na Jana Kuciaka a na Martinu Kušnírovú, na ich rodičov, pretože tá vláda vznikla vlastne aj na základe toho, čo sa stalo, že ich deti boli zavraždené, dostali šancu pohnúť sa so spoločnosťou, pokiaľ ide o spravodlivosť ďalej a idú ju možno prehajdákať. Roman, nie je to absurdné, alebo toto je politika a netreba tam pliesť takéto emócie?
Tak politici ich tam pliesť nemusia, ale voliči, občania sú v jednej situácii a ich emócie sú úplne na mieste, pretože ja som presvedčený, že ľudia, ktorí v roku 2018 chodili na námestie a dúfali v to, že nastane nejaká zmena, tak sú veľmi, buď sú veľmi sklamaní, nešťastní, úplne najhoršie, čo môže, že sú frustrovaní a apatickí a že prestanú veriť v demokraciu, prestanú veriť v to, že na Slovensku môže vzniknúť vláda, ktorá nekradne a zároveň dokáže vládnuť. Čiže emócie v tejto situácii v podobe sklamania sú úplne na mieste. Druhá vec je, že politika by sa im mala vyhýbať a politikov si platíme na to, aby tú situáciu zvládli bez toho, aby v nás také emócie vyvolávali. A nech to urobia čím skôr.
Tino?
Je úplne fér, ak sa ľudia hnevajú, že tu zomiera ešte stále okolo 100 ľudí denne a politici sa hádajú a nevedia sa dohodnúť na tom, kto má vládnuť a ako má vládnuť. Samozrejme, že ich nemusí úplne zaujímať, táto koalícia musí nejako vysporiadať s Igorom Matovičom. Oni vidia výsledok. Ten výsledok je, že boja sa ísť vonku, musia ísť vonku s respirátorom, sú nervózni, boja sa o svojich blízkych, zapnú si televízor a tam sa policii naháňajú s novinármi, že či im niečo povedia, že čo bolo na koaličnej rade. To je tak absurdné a to je tak hanebné popretie toho, čo pred dvoma rokmi od nich žiadali od tejto koalície, že sa vôbec nemôžno ľuďom čudovať, že sú nahnevaní. A aj preto, aj v tomto zmysle je tá Sulíková výzva, aby sa vymenil Matovič a pokračovalo sa v tejto koalícii, je presne správnym riešením tohto problému.
Tino, ak by boli predčasné voľby a začal by vládnuť Pellegrini, čo by sa stalo s krajinou?
Pellegrini by sa zachoval tak, ako to, aký by mal partnerov. Keby mal partnera Hegera alebo Sulika, tak by pokračovala nejaká veľmi, veľmi slabá vláda, ktorá nedokáže nič robiť, alebo keby tam bol Boris Kollár, ktorá kradne v malom, nenapadnejšie a bol by možno, že dokonca väčší poriadok, ako keď vládne Igor Matovič. Ale ak by bol Peter Pellegrini v takej vláde najsilnejší, ak by mal v nej smer, tak bohužiaľ si myslím, že by sa naozaj ozvali a zobudili tie síly, ktoré Igor Matovič porazil vo voľbách, ktoré jednoducho chcú byť na slobode, oni nechcú byť v base, oni chcú si užívať svoje majetky, oni chcú si užívať svoju moc a títo ľudia by sa Petrovi Pellegrinimu prihlásili.
Roman, znamená nástup Pellegriniho návrat mafie?
Naozaj to záleží strašne od toho, že ako by ďalšie voľby dopadli a s kým by mohol Peter Pellegrini vytvoriť vládu. Ak by všetci hovorili, bolo by to zlé riešenie, keby sa Peter Pellegrini vrátil, ale keby všetky ostatné strany povedali, že s Pellegrinim nikdy nie a dostali by ho do situácie, keby mohol ísť do vlády len s Robertom Ficom, tak by ten návrat mafie v nejakej podobe podľa mňa prišiel. Jediná šanca, i keď je to veľmi zlé riešenie, ale jedinou šancou v takej situácii by bolo, keby niekto, kto nemá takéto inštinkty, vládol spolu s Pellegrinim. A to my vôbec nevieme, že kto by sa do toho parlamentu dostal. Saska to vytrvalo stále odmieta. Čiže tam podľa mňa naozaj hrozí to, že všetky strany vyhlásia, s novým smerom nejdeme a prinútia Pellegriniho vládnuť s Ficom, ak sa dostane do parlamentu.
Dobre, keby ste si mali ešte na záver tipnúť, ako to celé dopadne, tie rokovania koaličné. Tino?
Že na neskôr o 3 mesiace bude premiérom Eduard Heger, všetci budú unavení a budú šťastní, budeme všetci šťastní, že už sa to nejako utriaslo a začali ministri chodiť znova do roboty.
3 mesiace, Roman?
Ja si myslím, že Igor Matovič nebude premiérom a myslím si, že to ani nebude trvať tak dlho, ale podľa pokojne aj takáto situácia môže nastať, že Igor Matovič si vydupe nejaké prechodné obdobie, že neodstúpi dnes, ale o 3 mesiace. Môže sa to stať? Teoreticky áno. Ale myslím, že to nastane skôr. To sa nedá udržať 3 mesiace.
Ďakujem, že ste si našli čas. To bol sobotný podcast denníka N a naši komentátori Konštantín Čikovský.
Dovidenia.
A Roman Pataj.
Dovidenia a pekný víkend.
Pekný víkend vám prajem ešte aj ja, Monika Tódová, a do počutia na budúce.